እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድምፂ ኣሜሪካ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳት ከምኡውን ኣብ ፌስቡክ ዩቲዩብ ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ምሸት ምሸት ይመሓላለፍ። نحن دمشقكم كبرى سمعتنا لومي سوني 24 تقم تخلت تشحن 22 ويك 14 تقم تخلت تشحن 15 عام تمرتهم زينا قدمنا دحر زينا كينات إيتيبيا أبزغة تسللو زت السلام أبدو أفريكا يك أنا عزبلن كومون مرحي تشاينا دحر 10 عامت هات سلطان حجون نحامش عامت كمرحي عمزبل زس عابو قبرى ملسز ملكت تتسابتساب سومنا وسبورتا وتسابتساب بسعب كلام كقربي سرع مدبنا ها ساينس تكنولوجينيو نقول لهم سلام تخم الدلات نحتك تاتلوز عدمكم من نافو كي زينا هنقدمينا كاب قبرى قبرى مدهن
ميقا نيهم زينا كسمعكم ብአፍሪካዊ ህብረት ዝምእኸል ዝርርብ ሰላም ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን መሪሕነት ክልል ትግራይን ሎሚ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ጀሚሩ እዚ ርክብ ኣብ ዕፁ ስፍራን መራኸቢ ብዙሃን ዘይተረኽብሉን ይካየድ ብምህላው ዝርዝር ናይቲ ዘተ ንምፍላጥ ኣፀጊሙ ኣሎ። ንትግራይ ወኪሎም ዝዛተዩ ብውሃብ ቃል ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ጉጅለ ትማሊ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ምእታዊ ተፈሊጡ ኣሎ። ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ጋዜጣ ዴይሊ ማቨሪክ ከም ዘስፈሮ ንፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብኣምባሳደር ሬድዋን ሑሴን ዝምርሑ ልኡኻት ሎሚ ኣማስዮም ደቡብ ኣፍሪካ ኣትዮም ኣለዉ። ከም ሓበሬታ እታ ጋዜጣ ሎሚ ሶኒ ነቲ ዝርርብ ንምምራሕ ዝካየድ ምይይጥን ዘተን ክኸውን ከሎ እቶም ተዛተይቲ ግን ሶሉስ ኣብ ፕሪቶርያ ዝርርብ ክጅምሩ ተወጢኑ ኣሎ። ኣብቲ ዘተ ተዓዘብቲ ኣካላት ካብ ኣፍሪካዊ ሕብረት ኢጋድን ኣሜሪካን ምህላዎም እውን ዜና ዴይሊ ማቨረክ ይገልጽ። ድምፂ ኣሜሪካ ንሓበሬታ ዴይሊ ማቨረክ ብካልእ ምንጪ ከረጋግጾ ኣይከኣለን። ጳጳስ ካቶሊካዊ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ፍራንሲስ እቲ ዘተ ሰላም ክዕወትን ዝድሊ ሰብኣዊ ሓገዝ ክባፃሕን ክፅልዩ ምዃኖም ብትዊተር ኣብ ዝለኣኽዎ መልእኽቲ ፂሮም። ሕዚ ብዝበፅሐና ዜና ድማ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ፍራንሲስ ንናይ ኢትዮጵያ ሰላምን ንሓድነት ጣልያን እውን ጸልዮም ኣለዉ። ፖፕ ፍራንሲስ ኣብ ቫቲካን ኣብ ዝርከብ ኣደባባይ ጴጥሮስ ኣብ ዝመርሕዎ ስርዓተ ጸሎት ንናይ ኢትዮጵያ ሰላም ጸልዮም ኣለዉ። ንሶም ኣብ ኢትዮጵያ ይካየድ ዘሎ ግጭት ብሻቐሎት እየ ዝከታተሎ፣ ህውከት ዘሕዝን ሳዕቤናት ካብ ምግዳድ ንላዕሊ ንጸገማት ከምዘይፈትሕ ካብ ልበይ ደጊመ ክገልጸልኩም ደሊ። ፖለቲካዊ መራሕቲ ንርእሶም ክከላኸሉ ዘይኽእሉ ሰባት ስቃዮም ከብቅዕን ኣብ መላእቲ ሃገር ዘላቐ ሰላም ክሰፍንን ክሰርሑ ምሕፅንታይ የቕርብ ኣለኹ ኢሎም ፖፕ ፍራንሲስ። ኣዝዮም ንዝተሃሰዩ ኢትዮጵያውያን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ምፅላይ ኣይትረስዑ። ሓድነትና ኣብ ምግላፅን ዘድልዮም ሰብኣዊ ሓገዝ ኣመሃብን እውን ኣይንረስዓዮም ኢሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብ ኣውሮፓዊ ሕብረት ሓላፊ ዝምድናታት ወፃኢ ጆሰፕ ቦሬል ፎንቴለስ ብግዲኦም ነቲ ዝካየድ ዘሎ ዝርርብ ሰላም ዘለዎም ድጋፍ ድሕሪ ምግላጽ ኩላቶም ኣካላት ሓላፍነት ወሲዶም ዘላቐ ሰላም ንምምጻእ ክጽዕሩን ንዕርቅን ዳግመ ህንፀት ክጥምቱን ተላብዮም። እዚ እናኾነ ግን ኩናት ይቕፅል ምህላው ካልኦት ምንጭታት ይሕብር ኣለዉ። ብዛዕባ እዚ ሰፊሕ ጸብጻብ ድሕሪ ዜና ክህልወና እዩ። ዞባ ብሉ ናይል ኣብ መንጎ ማሕበር ሓደ 220 ሰባት ሙማቶም ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ጥዕና ፍሊጡ። ኣብ ዓመታት ተራእዩ ዘይፈልጥ ደማዊ ግጭት እዩ ተባሂሉ ኣሎ። እቲ ዘይምርግጋ ኣብ ሕድሕድ ኩናትን ፖለቲካዊ ቅልውላውን ንእትርከብ ኣፍሪካዊት ሃገር ጸገማታ ዘጋድድ እዩ። ምስ ኢትዮጵያን ደቡብ ሱዳንን ኣብ ዘዋስን ክፍለ ግዝኣት ብሉ ናይል ዝተለዓለ ውግእ ኣብ መጀመርያ እዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ብሰንኪ ዝተለዓለ ናይ መሬት ምስሓ ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ መንጎ ነገዳት ሃውሳን በርታን ዝተካየደ ግጭት ኣብ ዝሓለፈ ረቡዑን ሓሙስን ኣልማሂ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ውግእ ንሂሩ ሂወት ብዙሓት ኣጥፊኡ ካልኦት ዓሰርተታት ሰባት ድማ ቆሲሎምን ኣሸሓት ከዓ ተመዛቢሎምን ኣለዉ። ኣብ ሱዳን ህፃናት ኣድሕን ዝተባሃለ ዓለም ለኸ ግባር ሰናይ ኣብ ብሉ ናይል ከም ብሓድሽ ብዝተለዓለ ግጭት ዓሚቕ ስኽፍትኡ ገሊጹ ኣሎ። ሰበስልጣን መንግስትን መራሕቲ ማሕበረሰባትን ንንጹሃን ሲቪላት ዝጎድእ ዘሎ ህውከትን ከብሩ ነተሓሳስብ ይብል እቲ ገባር ሰናይ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ወታደራዊ ገዛኢ ሱዳን ድሕሪ ናይ ክልተ መዓልታት ከቢድ ዓሌታዊ ግጭት ኣብ ክፍለ ግዝኣት ብሉ ናይል ኣዛዝ ሰራዊት ንዝኾነ ካብ ሓላፍነቱ ኣውሪዱ። ወታደራዊ ውሃብ ቃል ኮሎኔል ናቢል ዓብደላ ሜጀር ጀነራል ዳቢ ዓብደላ ኣዳም ኣብ ቀዳመ ሰንበት ካብ ሓላፍነቱ ንዝተለዓለ ሜጀር ጀነራል ራምዚ ባባከር ተኪእዎ ኣሎ ኢሉ ነቲ ግጭት ብምምርማር ሓቂ ዘናዲ ልኡኽ ምጥያሽ እውን እቲ ውሃብ ቃል ኣፍሊጡ ኣሎ። ውሩይ ጋዜጠኛ ኣብ ኬንያ ብጥይት ተቐቲሉ። ፖሊስ ኬንያ ነቲ ሞት ብምርግጋጽ እቲ መቕተልቲ ብጌጋ መንነት እዩ ተፈጺሙ ክብል ገሊጽዎ ኣሎ። 50 ዓመት ዝዕድሚኡ ኣርሻድ ሻሪፍ ዘዋሪ መኪንኡ ፖሊስ ዘንበሮ ናይ ልፍ ምልክት ድሕረ ምትሓሱ ትማሃለ ሰንበት ኣብ ርእሱ ተወቂዑ ከም ዝተቐትለ ዘስታር ዝተባሃለት ፍልጥቲ ጋዜጣ ኬንያ ጸብጺባኣላ። እቲ ዝተቐትለ ጋዜጠኛ 2,000,000 ናይ ትዊተር ተኸተልቲ ነይረምዎ። ናይ ሞት ምፍርራሕ ስለ ዘጋጠሞ ኣብ ነሓሰ ካብ ፓኪስታን ሃዲሙ ከም ዝመጸ ዝተሓበረ ኮይኑ ኣብ ልዕሊኡን ካልኦት ጋዜጠኛታትን ኣሰሓሕብቲ ናይ ቤት ፍርዲ ክስታት እውን ተመስሪትዎ ምንባሩ ተፈሊጡሎ። ቅድሚ ናብ ኬንያ ምህዳሙ ኣብ ሓደ ፍሉጥ ቴሌቭዥን ጣብያ ውሩይ ፖለቲካዊ ፕሮግራም ወይ ሾው ነይርዎ። ሞቱ ምስ ተሰምዐ ኣብ መላእ ፓኪስታን መግለፅታት ሓዘንን ኩነኔን ፈሊጡሎ። መንግስቲ ፓኪስታን ምርመራ ክካየድ ዝሓተተ ክኸውን ከሎ ቀዳማይ ሚኒስተር እቲ ሃገር እውን ብትዊተር ኣቢሎም ሓዘኖም ገሊፆም ኣለው። ነቲ ይወርድ ብዘሎ ውሕጅ ዝሞቱ ሰባት ልዕሊ 600 ምብፅሑ ከባብያዊ ሰበስልጣን ገሊፆም። ብውሕጅ ካብ ዝተወሓጡ ኣባይቶም ንዝወፁ ኣማእቲ ኣሽሓት ሰባት ረድኤት ንምቕራብ እውን ሰበስልጣን ይፅዕሩ ኣለው። በቲ ሓጡ 3,000,000 ሰባት ካብ መንበሪኦም ተመዛቢሎም። ካብ 36 ክፍለ ግዝኣታት እቲ ሃገር ኣብተን 33 ክፍለ ግዝኣታት ዝርከቡ ሰባት በቲ ሓደጋ ተሃስዮም ኣለው። እንተወሓደ 340,000 ሄክታር መሬት ስለ ዝተጎድአ ዋሕዲ ቀረብ ምግቢ ከጋጥሚ ዝብል ስጋኣት ተፈጢሩ ኣሎ። ድሮ ንዝበዝሕ እቲ ሃገር ዝምግብ እኽሊ ዝምረተሉ ሰሜን ምዕራብን ማእኸላይን ዞባታት ናይጀርያ ብወታደራዊ ግጭት ኣብ ስጋኣት ወዲቑ እዩ። ኣሜሪካ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደንን በዓልቲ ቤቶም ጂል ባይደንን ሎሚ ንግሆ ብሂንዱስ ንዝኽበር በዓል ዲቫሊ ኣብ ዋይት ሃውስ እንግሎት ገይሮም። ብርሃን ኣብ ልዕሊ ጸልማት ምዕዋቱ ዝውክል ለዓለም ኣብ ሂንዱስ ጄንስን ስኪን ብፍላይ ድማ ኣብ ህንዲ ይኽበር። ወሃቢት ቃል ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ካሪን ጂ ፔር ኣብ መጀመርያ እዚ ወርሒ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃበቶ መብርሂ ባይደን ንምሕዝነት ህንዲ ከምኡ እውን ንህንዳውያን ኣሜሪካውያን ዲቫሊ ከም ኣገዳሲ ፈስቲቫል እዮም ዝርእይዎ ክትብል ገሊጻ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ኢትዮሳት ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሓቢረኩም ዘለኹ ከዓ መኒ ኣፈወርቂ። ናብ ተቐዳማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ ኢና።
ብመንጎኝነት ሕብረት ኣፍሪካ ዝካየድ ዘሎ ዘተ ሰላም መንግስቲ ኢትዮጵያን መሪሕነት ህወሓትን ብመሰረት እቲ ኣቐዲሙ ዝወፅ ሓበሬታ ሎሚ ክካየድ ተመዲቡሎ። እንተኾነ ብዛዕባ ዘዘተ ብኣዝዩ ምስጢር ስለ ዝተታሕዘ ካብ ኩሎም ወገናት ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ኣጸጋሚ ኮይኑኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ባይታ ኩናት ይካየድ ምህላው ምንጭታት ይጠቕሱ። ብዛዕባ እዚ ተወሳኺ ኣለና ኣብርሃም ተስፋልኡል ንዘዋደዶ መናይ ኣፈወርቂ ከተቕርቦ እያ።
ንክልል ትግራይ ወኪሎም ኣብቲ ዘተ ሰላም ዝሳተፉ ኣባላት ትማሊ ሰንበት ንደቡብ ኣፍሪቃ ምእታዎም ኣባል ላዕለዋይ ኣመራርሓ ቤት ፅሕፈት ዝምድናታት ትግራይ ዝኾኑ ፕሮፌሰር ክንድያ ገብረ ሂወት ትማሊ ብትዊተር ኣመልኪቶም ነይሮም። ኪንዮ ምእታው እቲ ጉጅለ ልኡኹን ምቁራፅ ተፃብኦታት ዝፅውዕ ምሕፅንታ ፕሮፌሰር ክንድያን ግን ንዝርዝር እቲ ከይዲ ኣመልኪቱ ዝወፅእ ሓበሬታ ኣይነበረን። ብወገን ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን እዚ ጉዳይ ብኣዝዩ ልዑል ምስጢር እዩ ተታሒዙ ዘሎም። ኣቐዲሞም ንዝቐረበሎም ዕድመ ከም ዝተቐበሉ ኣመኻሪ ፀጥታ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣምባሳደር ረድዋን ሑሴን ኣመልኪቶም ነይሮም። እዚ ልኡኽ ንደቡብ ኣፍሪቃ ምእታዉ በበይኑ ኣመታት እኳ እንተሃለወ ዛጊት ግን ኣስማት ተዛተይትን ቦታ ርክብን ብጭቡጡ ዝገልፅ ኣካል ኣይተረኽበን። ኣብቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ኣካላት እውን ይጠቕስዎ ከም ዘለዉ እቲ ርክብ ብዘይ ናይ ሚድያ መዋዓውዒታት ክግበር እዩ ተመሪፁ ዘሎ። እዚ ከዓ ናይ ፀጥታ ውሕስነትን ካልእ ምስኡ ዝተኣሳሰሩ ጉዳያትን ክኸውን ይኽእል። ኣብ ተመሳሳሊ ዜና ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ንሰራሕተኛታት ረድኤት ብምጥቃስ ከም ዘስፈሮ ሰራዊት ፌደራል መንግስትን ሰራዊት ኤርትራን ብቐዳም ንከተማ ዓድዋ ተቆፃፂሮም ኣለዉ። እቲ ኣገልግሎት ዜና ከም ዝጠቐሶ ሰራዊት ትግራይ ኣብቲ ግጥም ከቢድ ክሳራ ወሪድዎን ካብቲ ከባቢ ስሒቡን ኣሎም። ኣብ ተመሳሳሊ ዜና ብዓርቢ ኣብ ዓድዋ ብደብዳብ ነፈርቲ ቁፅሮም ዘይተነፀረ ዜጋታት ምውቅዖምን ገለውን ምውማቶምን ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ንተመሳሳሊ ምንጪ ብምጥቃስ ኣስፊሩሎም። ኣብ ካልእ ዜና ኣብቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሰራዊት ፌደራል መንግስትን ኤርትራን ምህላው ዝፍለጥ ሸራሮ ኣስታት 4 ዝበፅሓ ካብ 13 ክሳብ 80 ዓመት ዝዕድሚአን ደቂ ኣንስትዮ ግዳይ ፆታዊ ዓመፅ ምዃንን ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ሓቢሩ። ኣብቲ ብማእኸል ምውሃድ ህፁፅ እዋን ዝተባህለ ትካል ናይ ትግራይን ምትሕባር መሻርክቲ ኣካላትን ዝተዳለወ ፀብጻብ 159 ዜጋታት ምቕታሎምን ኣመልኪቱሎም ፈፀምቲ ናይቲ ቐትለትን ዓመፅን ግን ኣይተነፀሩን እቲ መፅናዕቲ ዛጊት ሃለዋቶም ዘይተፈልጡ 157 ዜጋታት ካብ ጸለምቲ ደደቢትን ሸራሮን ብሰራዊት ኤርትራ ምጭዋዮም እውን ጠቒሱሎም ጸብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ ከም ዘቐመጦ ማሕበር ኣምሓራ ሰሜን ኣሜሪካ ዝተባህለ ትካል ሰራዊት ትግራይ ኣብ ወርሒ ናሃሰ ንራያ ቆቦ ኣብ ዝቆፃፀረሉ እዋን 193 ሰላማውያን ዜጋታት ቀቲሉ 143 ደቂ ኣንስትዮ ድማ ዓሚፁ ክብል ኣስፊሩ ድምፂ ኣሜሪካ ብኩሉ ንዝቐረበ ክስታት ብነፃ ምንጪ ከረጋግፆ ኣይከኣለን በበይኖም ኣካላት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ዜጋታት ዝወርድ ዘሎ ቅትለትን ምጉስቓልን ኣትሪሮም ብምኹናን ኩላቶም ተፃውኦ ከቋርፁን ሰራዊት ኤርትራ ክስሕቡን ይፅውዑ ኣለዉ ካብ መንጎ ዝከቢድ ፃውዒት ዘቕረባ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ እየን እተን ኣምባሳደር ብዓርቢ ንባይቶ ፀጥታ ኣብ ዝሃበኦ ቃል ምስቲ ዝካየድ ዘሎ ህልቀት ዝዳረግ ግብረ መልሲ ዛጊት ዘይምህላው ኣመና ኣሕዛኒ እዩ ኢለን ኣለዋ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብቲ ኩናት ኢድ ብምእታው ብብዙሓት ኣካላት ዝንቀፍ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ብመንገዲ ወግዓዊ መርበብ ሚኒስትሪ ዜና ማለት ሻባይት ኣቢሉ ሎሚ ኣብ ዝዘርግሖ ፅሑፍ መራኸቢ ብዙሃን ዓለም ነቲ ዘሎ ኩናት ልዕሊ ኣባይታ ዘሎ ክውንነት ይመጥኦ ኣለዋ ክብል ነቒፉ እቲ ፅሑፍ ተሓታቲ ናይቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናትን ህልቀት ሰላማውያን ዜጋታትን እቲ ኣበጋሲኡ ናይቲ ኩናት ውድብ ሕወሓት ብምባል ብተጣበቕቱን ተሓለቕቱን ኣቢሉ ግን ከባብያዊ ኩናት ከምስሎ ይፅዕራሎ ኢሉ ኣሎ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ዝቕፅል ፀብጻብና ክንሓልፍ መራሒ ቻይና ሺን ዢንፒንግ ድሕሪ 10 ዓመት ኣብ ስልጣን ብዋኒኑ ሓደ ጉጅለ ላዕሎት መራሕቲ ብምምራፅ ሕጂ እውን ንተወሳኺ 5 ዓመት ክመርሕ ዘርኢ ምዃኑ ንገለ ኣጉሂሎ ንካልኦት ከዓ ኣሐጒሱሎም ንፀብጻብ ሲንዲሲዩ ካብ ሆንግ ኮንግ ተወልደወለ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ
ብዙሓት ኣነ ዝፈልጦም ብርግፅ ኣይፈትውዎን እዮም ኢላ ነባሪት ቤጂንግ ልያ ተባሂላ ክፅዋዕ ጥራይ ዝደለየት ንዝሓለፈ 10 ዓመት ደሞዝ እንተወሰኸ እኳ ዝቕባበ እውን ብኡ መጠን ይወሲኹ ኩሉ ነገር ከቢር እዩ ካብቲ መራሒ ብዙሕ ረብሓ ኣይረኣናሉ እንትብል ንሳ ቻይና ንዝቕፅል 3 ዓመታት ዕፅዋ ለበዳ ኮቪድ ምቕፃላ እውን ልያ ኣይደገፈቶን እቲ ለበዳ ሕጂ ከቢድ ኣይኮነን ዘሎ ካልኦት ሃገራት እውን እንተኾነ ከፊተን እየን እንትብል ገለ ዜጋታት ግን ሺጂንፒንግ ሓድሽ ጉጅልኡን ነቲ ዝፀንሐ ፀገማት ቻይና ክፈትሕዎ ከም ዝኽእሉ ንተኣማመን ኢና እቲ ፀገም ድማ ካብቲ ብናህሪ ዝዓቢ ዘሎ ኢኮኖሚቲ ሃገር ዝመፀ እዩ ይብሉ ኣብ ሆንግ ኮንግ ንግዲ ዘለዎ ነባሪ ፉጂ ዝኾነ ሹ ሸንጊ ምስቲ ሺን ጂንፒንግ ሒዝዎ ዘሎ ንስርዓት ግብሪ ብምምሕያሽ ሓበራዊ ብልፅግና ንምህናፅ ዝሃቀለ መደብ እሰማማዐየ ይብል ድኻታት ዝሓሸ ዝነብርሉን ዝሓሸ ዝበልዕሉን ርትዓዊ መደብ ክኸውን እዩ ዝብል ሹ ሸንግ እቲ ፕሬዚደንት ቻይና ስርሑ ብፅቡቅ ክሳብ ዝሰላሰለ ንሳለሳይ ግዜኡ ወይ ንዘይተወሰነ ግዜ እውን እንተኣገልገለ ፀገም የብለይን ኢሉ ካልኦት ከዓ ብዛዕባ ሺ ርግፀኛታት ኣይኮኑን ሽማ ክትገልፅ ዘይደለየ ሰበይቲ ኣብ 2018 ኣብ ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግ ምትእምማን ነይሩኒ እዩ ድሕሪኡ ግን ንኣተሓሕዛ ለበዳ ኮቪድ ብዝምልከት እምነተ ኣጥፍአ ትብል ብዙሓት ቦታታት ብዘይ ቅድሚ ሓበሬታ ተዓፅዮም ሓደ ብፃይ እኳ ብጥምየት ዳርጋ ሞይቱ ነይሩ እዩ መግቢ ክገዝእ እኳ ካብ ገዝኡ ክወፅእ ኣይከኣለን ስለዚ እቲ ዝነበረ ዕፅዋ ሰብኣውነት ኣይነበሮን ትብል ብካልእ ወገን ገሊኦም ቻይናውያን ሃገሮም ናብቲ ኣብ ስሳታትን ሰብዓታትን ዝነበረቶ ምዕፋን ብነፃነት ምዝራብ ትምለስ ከይትህሉ ይሰግኡ ኣብቲ ዊቻት ዝብል ኣፕ ብዙሕ ንዕልል ነርና ኢና ሕጂ ግን ቴክኖሎጂ ነዚ ከምኡ ዝበለ ናይ ብሕቲ ዝርርብ እውን ከይፀናፀን ንሰጊ ኢና ትብል እታ ሰበይቲ ካልኦት ድማ መንግስቲ ነቲ ቪፒኤን ዝበሃል ውልቃዊ መርበብ ሓበሬታ ርሕቐት ይዓፅወሎ ዝብል ምረረት የስምዐሎም ናይ ብሕቲ ኩባንያታት ቱቶርያል ማለት መመላእታ ትምህርቲ እውን ኣብ ትሕቲ ሺ ጂንፒንግ ተዓፅየን እየን እቲ ትምህርቲ ንደቂ ሃብታማት ቆልዑ ዕድል ዝህብ ንደቂ ድኻታት ግን ዕድል ዝኸሊ እዩ ብዝብል ፖሊሲ እቲ መራሒ ቻይና ዝሓለፈ ሰንበት نتي نسمن استخايده غبئ خفيت كلو عبد اسمعو مدره سوشاليستاوي عراقه اكونومي كهان نسكم ددلن مخفال غبري تصاوتو ترا بمعباي ممرقه حابتي اغداسي مخانو انت زاريبون جنزب مملخ زبلون نقيفون حقاوي اتاوي كنحلوا اينا متونو زحلف اتاوي كن كنا معراريه اينا زي حقاوي اتاوي دما كن اغدو اينا ايلو شي نغاداي شوغن هذا هبتام نغاداي نزيت قمرلو 10 ابايتي غزيو نخالوت منبر غزا كخل ايغبون يبل زي شون شينغ استبهله نغاداي لياغن تي نتوسخي حمشت عمد تشاينا خمرح زدالو زلو شين جين بينغ نقول حبره السب تشاينا انت لاي نتو مليونات كابكال اوت هاغراز فلوسو سرعتنياتات معرنت زلو هوا هو كفطرلو
እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ ዝቅጽል ከዓ ሰሙናዊ ስፖርታዊ ጸብጻብዩ ኣዳላዊ በትረ ስልጣን ኣብ ዕርፍቲ እዩ ዘሎ ኣብርሃም ተስፋልኡላ ኣዳሊ ወሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቐርቦ እዩ
ከመይ ትቕንዩ ተኸታተልቲ መደብ ስፖርት ሓፂር ዜናታ ስፖርት ክነቕርበልኩም ብኣትሌቲክስ ክንጅምር ትማሊ ሰንበት ኣብ ቫሌንሽያ ስጳኛ ዝተኻየደ ውድድር ጉያ ማራቶን ኬንያውያን ተቀዳደምቲ ንሸሞንተ ካብ 10 ቀዳሞት ተርታ ዝተዓወቱሉ እዩ ነይሩ ኬንያዊ ኪቦት ካነድየ ቀዳማይ ኣብ ዝወፃሉ ውድድር ኢትዮጵያዊ ዮሚፍ ከጀለታ ካልኣይ ኬንያዊ ዳንኤል ማቴኮ ሳልሳይ ድሕሪ ምዃን ብዘይካ ራብዓይ ተርታ ዝሓዘ ኢትዮጵያዊ ታደሰ ወርቁ እቲ ዝተረፈ ቦታታት ኩሉ ብኬንያውያን እዩ ተታሒዙ ኣብ ተመሳሳሊ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ውድድር ማራቶን እውን ጀርመናዊት ኮንስታንዘ ኮልስተሃርፈን ቀዳመይቲ ክትወፅእ ከላ ኢትዮጵያውያን ጽገ ገብረ ሰልማን ሃዊ ፈይሳን ተኸታቲለን ካልአይትን ሳልሰይትን ወፅአን ኣብዚ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ውድድር እውን ብተመሳሳሊ ኬንያውያን ኣትሌታት ንሽዱሽተ ካብ ቀዳሞት 10 ተርታ ተመቒለን ኣለዋ ናብ ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ክንሰግር ፕሪምየር ሊግ ጋንታ ኣርሰናል መሪሕነት ፕሪምየር ሊግ ንማንቸስተር ሲቲ ኣረኪባ ኣርሰናል ትማሊ ሰንበት ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ካብ ትፅቢት ብዙሓት ወፃኢ ምስ ጋንታ ሳውስሃምተን ሓደ ብሓደ ድሕሪ ምፍልላያ ዛጊት ዓቂባቶ ዝፀንሐት መሪሕነት እቲ ውድድር ኣረኪባቶ ኣላ ኣርሰናል እዚ ውድድር ካብ ጅምር ማዕሪ ክትወፅእ ትማሊ ናይ ፈለማኣይ ነይሩ ብተመሳሳሊ ኣብዚ ቀዳሚ ሰንበት ካብ ዝነበረ ዓበይቲ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ማንቸስተር ዩናይትድ ምስ ቸልሲ ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ፅቡቅ ቁመና ድኣ ይምበራ እምበር ዳርጋ ክሳብ መወዳእታ ብቸልሲ ተመርሐ ውዒላን እንተኾነ ኣብ ተወሳኺ ግዜ ኣባል ጋንታ ማንቸስተር ዝኾነ ካሲሜሮ ዘመዝገባ ሸቶ ካብ ስዕረት ድሒና ማዕረ ነጥቢ ተመቒላ ወፅአ ኣላ ካልእ ካብ ቀንዲ መዘራረቢ ናይ ቀዳመ ሰንበት ውድድር ኣጥቃዓይ ጋንታ ማንቸስተር ሲቲ ኖርዌጃዊ ኤርሊን ሃላንድ እዩ ነይሩ ዝሓለፈ ሰሙን ጋንቲኡ ምስ ሊቨርፑል ኣብ ዘካየደቶ ውድድር ዝኾነ ሸቶ ብዘይምምዝጋቡ ኣርስቲ ኮይኑ ዝቐነየ ሃላንድ ጋንቲኡ ንብራይተን 3 ብ1 ኣብ ሳዕረትላ ግጥም 2 ሸቶታት ኣመዝጊቡ ዛጊት ተኻይዱ ኣብ ዘሎ 11 ውድድራት ፕሪምየር ሊግ ሃላንዳ 17 ሸቶታት ኣውፅሉሎም እዚ ውድድር ካብ ጅምር ንውድድር ኤውሮጳ ሓዊስካ 22 ሸቶታት ምዃኑ እዩ ወዲ 22 ሃላንዳ እዚ ተኣምር እዚ ዝገብር ዘሎ እቲ ውድድር ገና ኣብ ዘይተፋለቐሉ እዋን እዩ ዓሚ ዝበዝሐ ሸቶታት ብምምዝጋብ ተሸላሚ ወርቃዊ ጫማ ዝኾነ ሃሪ ኬን ኣብ ምሉእ እቲ ውድድር 23 ሸቶታት እዩ ኣውፂሩ ነይሩ ኣሰልጣኒ ጋንታ ሲቲ ብዛዕባ ሃላንዳ ተሓቲቱ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ንፍሉይ ክእለት እቲ ተፃወታይ ንምግላፅ ዘለዎ ናይ ቋንቋ እንግሊዝ ዓቕሚ ውሱን ምዃኑ ሓቢሩ ውድድር ላሊጋ እውን ቀፂሉ ቐኒዩ ነቲ ሰንጠረጅ ብ31 ነጥቢ ትመርሖ ዘላ ሪያል ማድሪድ እያ ባርሰሎና ድማ ብ3 ነጥቢ ድሒራ ትስዕባ ኣላ ብዙሓት ተንተንቲ ከምዝብሎ ብሰንኪ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ስጳኛ ዝገበሮ ናይ ዶሞዝ ገደብ መንፈስ ተወዳዳርነት እዘን ክልተ ዓበይቲ ክለባት ባርሰሎናን ማድሪድን ካብቲ ዝነበሮ ብመጠኑ ጎዲሉሎም ዓላሚ ናይታ ንክለብ ኣትለቲክ ኣብ ሜድኣ ዓዲማ 4-0 ዝቐፅዐት ክለብ ባርሰሎና ዝኾነ ጃቪ ሃርነርደስ ግን መንፈስ ተወዳዳርነት እቲ ግጥም ገና ከም ቀደሙን መሳጥን ከም ዘሎ እዩ ዝምግት ኣብ መወዳእታ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳይን ተሰላፊ ባየር ሙኒክን ዝነበረ ፍራንክ ሪበሪ ካብ ውድድር ተሰናቢትሎ ወዲ 39 ዓመት ሪበሪ ንሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳይ 81 ግዜ ተሰሊፍ እዩ ዓበይቲ ተፃወቲ ዓለም ንክብሪ ምፍናው እዚ ዓብዪ ተፃዋታይ በበይኖም መልእክትታት ኣዳልዮምን ንህዝቢ ክዝርግሑ ቀንዮምን ኣለው። ስፖርታዊ ዜና ኣብዚ ተፈጺሙ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅልካ ስሩዕ መደብና ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝቐረበ ካቢ ዝብል ትካል መሰልጠኒ ዝተፈላለየ ሞያታት ኣብ ስደት ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ሰልጠንቲ ንሞይኦም ንምኩዕባትን ኣብ ስራሕ ንምውፋርን ዓሊሙ ኣብ ቀረባ ግዜ ናብ ትግርኛ ፊልምታት ዝቐርበሉ መድረኽ ኣዳሊሎም ዊንታ ኺዳን እያ። ምስ ኣባላት እቲ ትካል ዝቃለ መጠየቕ ኣካይዳ ካልኣይ ክፋል ቀፂሉ ክቐርብ እዩ። ኣብ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ሒዝና ኣለና።
ኣብቲ ምፍራይ ሰብ ሞያ እቲ ትምህርቲ ምስቲ ዓለምለኻዊ መድረኽ ምስቲ ደሎ ለውጥታት ምስቲ ደረጃታት ተሳኒ ንክኸይድ ናይ ንሕግዘኩም ወይ ብኸመይ መገዲ ኢኹም ኣሳሊኹም ወ
ሕጂ ንሕልና እንታይ ኢና ንገብር? ብዓብዩ እቲ ባይታ ኢና ንፈጥሮ። እቲ ባይታ ፍጠር። እቲ ባይታ ተተፈጢሩ እቲ ምህናፅ ወይ ምትካል ዝበሃል ዘለካኒ ነቲ ዴቨሎፐር ወይ ከዓ ነቲ ኣብኡ ዝመሃር ዘሎ ሰብ ንዕኡ ጋይድ እናገበርካ ንዕኡ እንዳመልመልካ ኣብቲ ባይታ ከምዝበኩል ኣብኡ ከምዝዓዲ ትገብሮ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ባይታ ምፍጣር ዝዓበየ ነገር እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ንዚ ኩሉ ዘሎ ከምዝብለ ዘለኪ ዝተፈላለየ ቴክኖሎጂታት ኣሎ ዓለም ኣብ ካልእ ደረጃ በፂሑ ኣሎ ኤንድ ኢንተርኔት ስለ ዘሎካ ብሙሉእ ዋላ ተዘይረኻኸብ ካሉ ግን ነቲ ዘድልየካ ክትመሃሮ ክትዓብየሉ ትኽእል ኢኻ ማለት ሕጂ ንሕና ኣብ ከም ናይ ካቢ ሜምበርስ ኮይና ነቲ ባይታ ንፈጥሮ። ኣብቲ ባይታ ከዓ እቶም ዴቨሎፐርስ ዘለዎም ሓሳባት እንዳፍሰሱ ብከምዚ ጌርና ንስርሓዮ ዝብል ኣይድያ ተመፅኡ ንሱ ይፅናዕ ተፀኒዑ ካልኦት ትካላት ካልኦት ዓለም ብከመይ መገዲ ነዚ ስራሕ እዚ ዝሰርሖ እዚ ይፅናዕ ነዚ ፅኒዖም ከዓኒ በዚ ዝተገበርናይ ሓይሽ ምሳና ዝኸይድካ ብከምዚ መገዲ እዩ ተባሂሉ ሽዑ ናብ ስራሕ ይኣቱ ማለት እዩ።
ኣብ ከባቢ ሰለስተ ስቴፕስ ኣለዋና ማለት እዩ። ተቐዳመይቲ ምስልጣን፣ ተኻልአይቲ ምዕጣቅ፣ ኣብ ስራሕ ምውፋር ከዓ ተኣሳሰይቲ ማለት እዩ። ኣብ ተቐዳመይቲ ከምዝሰለ ክብሎ ፀንሐ ነቶም ኣሕዋት ኣሓድ ዝምባሊኦም ከም ዘለሉ ኢና ንገብሮም ማለት እዩ። ዝምባሊኦም ምሰለለዩና ኣብቲ ናቶም ዝኾነ እንታ ሽሙ ንእትዎም ኣብቲ ናቶም ዓውዲ ንእትዎም ማለት እዩ። ኣብኡ ሕጂ ምዝ ዘሎ ቴክኖሎጂ መምርሒታት ምስኡ ነላልዮም ማለት እዩ። ኣፍኮርስ እቲ ስልጠና ኣሎ ናይ ቴክኖሎጂ እተኮይኑ ክስልጥኑ እተኮይኖም ንዝተፈላለየ ክስልጥኑሉ ዝኽእሉ ኦንላይን ኮርስስ ወይ ከዓ ናይ ዩቱብ ኮርስስ ንኡ ብምሃብ ከም ዝስልጥኑ ይገብሮም። ክስልጥኑ ከለዉ ከዓ በዚ ናይ ዓለም ኣካይዳ ዝግበር ዘሎ ኤጃይል ሜቶዶሎጂ ኢና ንብል፣ ከመይ ጌርካ ትሰርሕ፣ ከመይ ጌርካ ስራሕካ መቃቂልካ ኣብ መወድእቱ ተብፅሖ ንዚ ስልጠናታት ንኡታት ንህቦም ማለት እዩ። ድሕሪኡ ናብቲ ስራሕ ኣክቹዋሊ ኣትዉ ማለት እዩ፣ ፕራክቲካል ዝገብርሉ መንገዲ ካብኡ ድማ ናብ ስራሕ ይኣትዉ ማለት እዩ። እቲ ንሕና ንገብሮ እቲ ዝዓበየ ባይታ ከም ዝብለ ፅናሕቲ ቴክኖሎጂ ባይታ ንኩሎም ነዋሃህዶም ማለት እዩ። ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዕ ኮይኖም ክሰርሑ ንዚታት ነዋሃህዶም ኤንድ ኣዋሃሂድና ድማኒ ንሶም ፉልፊል ስራሕ ከምዚ ኣፍኮርስ ቻለንጅ ኣለዎ። ናይ ኤሌክትሪክ ናይ ኢንተርኔት ከምዝሰሊ ክብሎ ፀኒሐ ማለት እዩ። ስለዚ እተን ዝዓበያ ኣብ ሰለስተ ንመቕለም ምስልጣን ምዕጣቅ ናብ ስራሕ ምውፋር ማለት እዩ።
ብብስሂ ወይ ብተደጋጋሚ ዘጋጥም ብድሆታት እዚ እዩ ትብልዎ እንተሎ?
ብዙሕ ብድሆታት እዩ ዘጋጥመካ ኣክቹዋሊ ዝተፈላለየ ዓይነት ማለት እዩ። ብቐንዱ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ስለ ንርከብ እቲ ናይ ምብህሃል ምሻሎ ፊዚካሊ ኮንካ ክትሰርሕን ከለካ ዘሎ ናይ ምብህሃል ናይ ኮሚኒኬሽን ሚንስ ማለት እዩ ሪሞትሊ ኮንካ ክትሰርሕን ከለካ ካብቲ መጀመርያ ካቢ ክንጅምሮ ከለና ክሳብዚ ዘሎ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ ሰዓት እዚ ቶታሊ ኣዳፕት ስለዝገበርና ኣብ ፀገም ኣይኮነን፣ ግን ብውበቲ ዝቀለለ ክጅምር ስለዘለኸ ናይ ኮሚኒኬሽን ናይ ምብሃል ሪሞትሊ ስለዝሰርሕ ማለት እዩ። ዝፅቡቅ ነገሩ ግን ሪሞትሊ ናይ ምስራሕ ፕላትፎርም ስለዝተዳለወ ወይ ስለዘዳለና ካብቲ ካልእ ፍልይ ዘብሎ ማለት እዩ ሪሞትሊ ብዙሕ ሰሪሕና እውን ኣይንፈልጥና ከም ተመክሮ ማለት እዩ ሪሞትሊ ባይታ ክንዝተፈጢሩ ክትዓይን ከለካ ግን ቁርብ ናይ ባዕሉ ቻሌንጅ ነይርዎ ማለት እዩ እዚ በቲ ንኡስ ፓርት ማለት እዩ ካልእ ተመሳሳሊ ክኸውን ከሎ እቲ ቻሌንጅ ዘጋጥመና ናይ ኢንተርነት ኣለዎ ናይ ኤሌክትሪክ ምቁራፅ ኣለዎ ብፍላይ ክሪቲካል ስራሕ ክህልወካ ከሎ ኔትወርክ ላፕቶፕ ካሒዝካ ወይ ሞባይል ካሒዝካ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ እንዳሻሂ እንዳገለ እንዳክድካ ኢካ ነቲ ስራሕካ ተተቀላጥፎ ወይ ክትገብሮ ዝገብረካ ማለት እዩ ካልእ ምስ ኣብ ግዜ ክራማት እውን ብፍላይ ኣብ በዓል ሱዳን ገለ ዘለና ዝናብ ካርም ከሎ ማዕረ ምፍራስ ናይ ገዛ የጋጥመካ ብዙሕ ቻሌንጅ የጋጥመካ ማለት እዩ ኦንዶ ወይ ግን ክትሪኦ ከለካ ነቲ ወይ ኣብቲ ባህሪ ወይ ከም ባህሊ ዘተኣታተናዮ ኣብ ካቢ እንታይ እዩ ካብቲ ኮምፎርት ዞን ወፂኢካ ወይ ሓደ ጎል ወይ ሓደ ፕላትፎርም ፈጢርካ ሓደ ባይታ ፈጢርካ ኣብ መዓለ ብኡ ክተብፅሖ ንድሕር ኮንካ ግን ካብቲ ኮምፎርት ዞን ዝበሃል ክትወፅእ ክትክል ኣለካ ስለዚ ዝኾነ ኢሹ ዘጋጥሞ ሰብ ወይ ዝኾነ ቻሌንጅ ዘጋጥሞ ሰብ ባይ ኤኒ ሚንስ ኣብቲ ተደልዩ ዘሎ ስራሕ ናይ ምርካብ ግዜ ኣለዎ ከመይ ዳ ጌርካ ከምዚ ዘይኮነን ዘሎ ገለ ወይ ሲትዌሽን ከምዚ ዘይኮነን ዘሎ ገለ ክትብሎ ከለካ ክገብራ ስለ ዘለዎ ግን ከምዚ ዝብለክ ዘለኹ ዳሻሃ ድዩ ክኸይድ ካልእ ድዩ ክገብር ሕጂ ካብቲ ኮምፎርት ዞን ምውፃእ ካ ከም ሓደ ፅቡቅ ባህሪ ዘጥረናዮ ወይ ዘተኣታተናዮ ኣብ ካቢ ፅቡቅ ሕግዘካ እምበር ኤንድለስ ቻለንጅ ኣሎ በብሃገሩ ማለት እዩ ኣብ ሱዳን እንተኮይኑ ብዙሕ ናይ ዕግርግር ናይ መንግስቲ ምግምጣል ክኸውን ከሎ ናይ ሙዛሃራት ዝበሃል ብዙሕ ቻለንጅ ነይርዎ ብዙሕ ክትገልፆ ማለት እዩ እቲ ፖዚቲቭ ሳይድ ክትሪኦ ከለካ ግን ካብቲ ኮምፎርት ዞን ወፂኢካ ከመይ ጌርካ ተዓይ የብላሐካ እዩ ማለት እዩ እምበር ቻለንጅ ብዙሕ ቻለንጅ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ገለ ጠቂሰ ምናልባት እዞም ኣሕዋት እውን ኣብቲ ዘለዎ ቦታ ባዕላቶም ክገልፅ
ምናልባት እያ ምዛ ናይ ሃብቶም ምላ ኣቢለ ክፍታ ክገብሮ ከምዛ ቀዲሞም ኣሕዋት ክብልዎ ዝፀንሑ ዝዓበየ ኣብ ካቢ ዝተፈጥረ ነገር ተሃልዩ እቲ ባይታ እዩ ሕጂ እቲ ባይታ ምስተፈጥረ ኣብ ኩላትና ናይ ካቢ ኣባላት ወይ ድማ ከምናተ ቲሜስ መሳርሕቲ እዩ ዘሎ ዝዓበየ ዝፈጠር ናይ ሓደ ነገር ተሃልዩ እቲ ብሊቭ እዩ እቲ ሰልፍ ደቨሎፕመንት ማለት እዩ ኩሉ ኣብ ካቢ ዘሎ ነብሱ ንክዕቢ ወይ ድማ ኣብቲ ሰልፍ ደቨሎፕመንት ሮድ ንክኣቱ ኢና ሽ ንገብሮ እቲ ሰልፍ ደቨሎፕመንት እንድሕር ሓደ ሰብ ዓቂዱ ወይ ድማ ዓቂኑ እንድሕር ብገሳሃሉ እዩ ነቶም ዘለዉ ቻሌንጅ ከመይ ገይሩ ኦቨርካም ክገብሮም ይኽእል እዩ ዝሓስብ ነቶም ዘለዉ ቻሌንጅ ዘይኮነ እቶም ሶሉሽንስ እንታይ ክንፈጠር ንኽእል እዚ ከዓ እንታይቲ ድራይቭ ዝገብሮ እቲ ሰልፍ ደቨሎፕመንት ዝበልክዎ ነቲ ባይታ ተጠቂምካ ነብስካ ክትዕብየሉ ትኽእል ነብስካ ዓብካ ከዓ ናብ ፍርያምነት ናብ ንብሎ ዘለና ጥዕጢዕካ ከዓ ናብ ስራሕ ገዋፍረሉ እዩ ሕጂ ኣብቶም ዝመፁና ቻሌንጅስ ከመይ ጌርና ኦቨርካም ክንገብሮም ንብል ሓሳብ ኢና ክሳብ ንገብር ፓርት ኦፍ ናይቲ ሶፍት ስኪል ዘማዕበልኒ ከዓ እቲ ናይ ኮሚኒኬሽን ማለት እዩ ኣብ መንጎቶም መሳርሕትና ናትና ቲምስ ወይ ድማ ኮሊግስ ናይ ኮሚኒኬሽን እንድሕር ዓብዩ ገሊኦም ኣባላትና ክሳዕ ለይቲ ዝሰርሕሉ ግዜ ኣሎ ኤሌክትሪክ ኣብ ዝመፀትሉ ቀትሪ ከይበሉ ለይቲ ከይበሉ ነቲ ዘሎ ስራሓት እንዳተሓባበሩ ዲስካስ እንዳገበሩ ኦቨርካም ዝገብሩ ኣሎ ልክ ከምዚ ሃብቶም ክፍሎ ፀንሐ ብወገን ኢትዮጵያ እውን ብዙሕ ቻሌንጅስ ኣለውና ናይ ኢንተርነት ኮኔክሽን ናይ ፓወር ኣብ ኩሎም ተመሳሳሊ ማለት ብዙሕ ናይ ኣፍሪካ ከባቢ ማለት እዩ ነዚኦም ሕጂ ከምዚ ዝበልና ብኮሚኒኬሽን እንዳገበርና ኤክስትራ ማይልስ እንዳተጓዓዝና ነቲ ስራሕ ንክንሰርሕ ነብስና ብሽ እንዳገበርና ናብዚ ደረጃ ዝበፅሕና ማለት እዩ እቲ ዝዓበየ ፀገም እንታይ ክንገብር ኣለና እንታይ ክንፈትሕ ኣለና ዳ እምበር ነቲ ቻሌንጅ እንዳረኣና ንዕኡ ኣብ ትግባር ኢና
እዚ ክትከታተሉ ዝፀናሐኩም ንውሕ ዝበለ መደብ እዩ ግን ምስ ዘለና ናይ ግዜ ሕፅረት ኣብዚ ከነቋርፆ ስለተገደድና የቕሪታ ንሓትት ሙሉኡ ግን ኣብ ማሕበራዊ ገጻትና ክትረክቦ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ፌስቡክ ወይ ከዓ ትግርኛ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ኣትኹም ወይ እውን ኣብ ዩትዩብ ከድኩም ብምሉኡ ክትረክቦ ትኽእሉ ኢኹም ንሎሚ ሶኒ ዘደለናዮ መደብ እምበር በዚ ክንፍፅም ኢና ፅባሕ ሰሉስ እዩ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ መደብና ክህልወና እዩ ሓቢረኩም ዘምሰኹ ምንያ ፎርቀ ፅባሕ ሳብ ንረክበኩም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ሰላም ለይቲ ተሓደሩ